Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming hatid na benepisyo ang pagdala sa mga bata sa childcare. Ngunit sa panahon ng pandemic, kailangang pagdesisyonan ng mga magulang kung ano ang nangingibabaw, ang mga potensyal na panganib o ang mga benepisyo na nakukuha ng mga bata sa daycare. Ito ang pahayag ng ilang mga magulang ukol dito. Kahit maaari magtrabaho sa bahay, si Liz Serrano, napagdesisyonan niya at ng kanyang asawang si Rodolfo, isang aged care worker, na dalhin pa rin ang kanilang 4 na taong gulang na anak na si Kyrie sa daycare.
He goes to daycare every Wednesday to Friday. And then he goes to an additional, like a different preschool on a Monday and Tuesday. Kasi yung anak ko, speech delay siya and meron din siyang occupational therapy. So may mga therapy siya na kinukuha dito sa mga centers na to. Kaya para sa akin, hindi ganun kadali i-decide na i-stop siya. Kasi parang nabibuild niya na yung momentum. 4 years old na siya pero minimally verbal pa lang siya eh. So kaya para napaka-beneficial talaga na italin ko pa rin siya sa daycare. Unless na lang talaga i-close nila. And also may bayad din kasi yung mga yun. Ako nakakapag-work from home ako pero hindi ko rin kayang pagsabayan na nandito siya. Kailangan niyang yung attention ko. Tapos kailangan ko mag-conference call. May mga emails akong sinasagot. So hindi rin siya ganun kadali kahit nasabihin mong pareho kaming nasa bahay.
Habang patuloy na malaki ang benepisyo ng daycare kay Kyrie, para naman kay Florence Dato, pinili nilang mag-asawa na tuluyan ng tanggalin ang kanilang anak sa childcare kahit maaari siyang mawala ng slot pagkatapos ng pandemic.
Ang situation kasi namin ngayon, kaya nga namin ipinull out pero still kahit ipull out mo siya, the 2 weeks notice is still applies kahit ganito na nga yung sitwasyon. So I still need to pay them in full within that 2 weeks notice. Kahit hindi ko pa ilagay ang aking anak in attendance, I still have to pay for it. And regarding naman sa child care subsidy, na nagkaroon kasi ngayon, like in my situation, na parang yung aking 100 hours per fortnight is magiging 36 hours na lang. So malaking pagbabago din yon. Kaya I think they're not going to shoulder yung remaining hours na kailangan kong bayaran.
Binibigyan na lang daw niya ng learning opportunity sa mga bata sa bahay.
So kahit paano, awa ng Diyos, meron din kami kasing parang maliit na playground sa backyard. So ayun, lumalabas pa rin naman kami sa backyard lang naman namin. So naglalaro pa rin naman sila. And then at the minsan din ang ginagawa ko is meron din kasi akong before pa nag-start yung pandemic, meron kasi akong area dito na parang learning space nila. So may mga nabili na ako before pa na mga workbooks, mga parang coloring books, mga ganyan, worksheets regarding sa kung paano rin sila kahit paano is matuto. Kasi honestly, hindi ko rin naman inaasa lang kahit noon pa sa school, yung regarding sa learning nila.
Para naman kay Rainier Pereira, hindi pa siya sigurado kung tatanggalin niya ang kanyang anak sa daycare. Inoobserbahan daw muna niya ang sitwasyon sa center. May mga protocol naman daw ngayon sa center upang masiguro na ligtas ang mga bata.
Bago pa man nagkaroon ng matinding outbreak, nagkaroon na ng marami na mga information or announcement na sinasend sa amin na parents. So like for example, kailangan namin mag-use ng sanitizer nandun sa labas ng school bago pumasok. So yun ang unang ginawa nila. Tapos nung lagi nilang nililinis or sinasanitize yung room, so every time na papasok kami doon, like in the morning, makita mo talagang sobrang linis ng room, unlike before. Parang laging every day, every evening, sinasanitize talaga nilang school. And then aside from daily updates na sinasend nila, sa ngayong situation na medyo matindi yung outbreak, ang napansin ko is wala na yung learning talaga, wala na yung dikit-dikit na nakaupo yung mga bata, magtuturo, wala na yung ganun. Ang nakita namin at nakausap ko rin yung director is ang nangyayari, pinapalaro na nila sa labas yung mga bata. More on play na at hiwa-hiwala yung mga bata, mapapansin ko. Hiwa-hiwala. So imagine, ito ay, feeling ko ito ay ano lang siya, parang achievable siya sa mga childcare na malawak yung backyard. So I don't know sa ibang childcare na kunti lang yung maliit lang yung ano play area. Pero in sa case nung sa anak ko, at least malawak yung play area. So yung mga bata, imagine, anim lang sila. So malawak yung napaglalaroan. Although minsan may case na magkaglalaro, pero may nakabantay. May nakabantay. Nakita ko, in-observe ko kasi, may nakabantay na parang pag nagdumidikit sila, naghahawakan medyo. Hindi talaga mapigilan yun ang isa sa pinaka-concern. Kasi hindi talaga, like for example, nung pagpunta ko, yung mga batang lalaki, hindi talaga siya maiwasan. So meron namang doon, teacher, so lagi naman may, tsaka tinuturoan nila yung bata, ina-aware nila about hand washing.
Ngunit para kay Abigail Ocampo, kahit may mga protocols in place sa center, mas gusto na niyang panatilihin sa bahay muna ang kanyang anak.
Kasi every day na, say, for example, all throughout the school year or all throughout the term, meron siyang namimiss na ilang days kasi nagkakasakit or may hindi inaasahan na kailangan naming pumunta somewhere, na kailangan niyang makamiss ng school. Ayoko talaga kasi yung, kumbaga, gusto ko lagi siyang nakaka-attend ng school dahil yung, kumbaga, syempre, yung learning din ng mga bata. Alam mo yon, so parang nakakahinayang din na imbis na sana nasa school pa sila, nag-e-enjoy. And sabi nga, ang nabasa ko din sa news, as much as possible, ayaw din nila talagang i-close ng maaga yung schools kasi gusto nila yung mga bata. Ayaw nilang mag-cause din ng panic sa mga bata at saka ng, kumbaga, ayaw nilang matakot yung mga bata na, ay, bakit maaga kami mag-school holiday? Anong nangyayari? Parang ganun. So, parang gusto nila maging normal pa din yung feeling ng mga bata even though tayo mga matatanda is medyo nagpapanik na. Kasi una, kasi ang alam ko in-explain na sa kanila sa school yung about sa situation niya sa virus, ganyan. In-explain sa kanila nung teacher nila na may ganitong virus na parang kumakalat, ganyan. So maging extra, parang laging maghuhugas ng kamay, magsasanitize, ganyan. So, in-explain sa kanila parang yung basics and kung ano ba yun, in a, like, yung way na maintindihan nila. Nung sinabi ko sa kanya na, last day na ng school today, which is yesterday, pero ako, sabi ko, stay at home muna tayo. Sabi ko, hindi ka muna punta kay Wendy or dun sa kay tita mo, yung pinupuntahan niya na Filipino family. Nagtanong siya, sabi niya, bakit daw, ganyan. So, sabi ko, dahil nga ako dun sa sinabi ng teacher mo na virus, ganyan. Tapos, naiintindihan naman niya, and sabi niya, parang medyo sad nga sa akin, hindi siya pupunta dun sa mga pinupuntahan niya talaga every school holidays na yung mga nag-aalaga sa kanya, yung daycare, hindi siya pupunta dun. So, parang medyo sad lang sana, ay, bakit ganun? Parang kailangan lang namin i-explain ng mabuti.